приглашаем на сцену нашего гостя Даншика.
Сем гадоў таму Данчык вырашыў развітацца са сцэнай, аднак сцэна яго не адпусціла. У снежні Гародня, Менск, Полацк і Віцебск ізноў віталі спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты, старыя і новыя знаёмыя, Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
У нядзелю доўга спаў, адпачываў, а ў панядзелак 23 снежня прачнуліся і пачалі збіраць рэчы, пакавацца. Палову падарункаў прыйшлося пакінуць. Пазней прышлюць мне. Заўважыў жахам, што гітары няма ў нумары. Спускаюся ўніз, і мне паведамляюць, што так, дзяжурная ізноў знайшла маю гітару на калідоры і схавала яе. Прыязджаем на лётнішча. Думкі раздвойваюцца. Неяк хочацца назад у прыгожую каляровую Прагу, да цяпла і выгодаў сваёй кватэры, свайго ўласнага ложка. Але з другога боку, хоць тут часта бывала і нервова, і трывожна, усё ж у большасці было цікава і міла. Як сказала Джан, I've had the time of my life. Гэта быў выключны час у маім жыцці. Ёй так спадабалася, што яна даплаціла, каб прадоўжыць свой побыт у Беларусі і ляцець назад толькі сёння разам са мной. Развітваемся з усімі, хто суправаджаў нас на лётнішча, і ідзём на мытны дагляд. Джан спакойна ставіць свае валізкі на канвеер.
«Don't hurry! Не спяшайся!» Па-ангельску сабачым тонам выплёўвае на яе маладая жанчына за канвеерам.
Джан адказвае ёй таксама па-ангельску. «Не ведаю, пра што вы гаворыце, я зусім спакойна палажыла на канвеер свой багаж». А я дадаю ў бок этой няветлівасці «Be polite» – «Захоўвайце манеры». Цёткі і сябры адразу кідаюцца ў нашую абарону. Маргарыта кажа мытніцы. «Што з вамі? Як вы адносіцеся да гасцей?» Нават не можаце усміхнуцца. Вы ведаеце, што гэта спявак Данчык. Ён жа ўсё разумее. Можаце з ім гаварыць па-беларуску. Адказ жанчыны быў такі.
Нет, я буду разгаварываць па-рускі. Я прекрасна знаю, кто этот чалавек. Он очень нервничал, когда сюда приехал, и опять что-то очень нервничает.
Я быў ашаломлены. Тады ж тая самая агідная супрацоўніца лётнішча разглядае старую дэкларацыю, якую мы выпаўнялі пры ўездзе ў Беларусь. Гэта недастаткова. Пасылае нас назад у галоўную залю, дзе запаўняем яшчэ адну дэкларацыю. Вяртаемся да мытніцы. Цяпер ёй захацелася паглядзець на маю гітару, якая адзначаная на дэкларацыі.
«Адчыніце!»
«Адчыняю!» Дурнаватая усмешка паяўляецца на ейным праціўным твары. Доўга нічога не гаворыць, а потым...
«Пераважна гітара мае імя, дзе зробленая».
Я кажу ёй, гітара называецца «Арыя, зробленая ў Японіі». Што вам яшчэ трэба ведаць?
«Вы гэта не напісалі на дэкларацыі». «Ну ладна, прахадзіце».
«А што з багажам? Вы яго не забіраеце?» І зноў доўга не адказвае, проста стаіць і яхідна усміхаецца. «Што рабіць з багажам?» І зноў павышаным, падэнерваваным тонам пытаюся я. Паказвае пальцам у бок яшчэ адной жанчыны. Тая нас ветліва і прыемна абслугоўвае, забірае багаж і паказвае, куды далей ісці. У міжчасе падыходзяць два маладыя хлопцы, супрацоўнікі лётнішча, ва ўніформах. «Вы Данчык?» – пытаюцца мяне. «Так». Падаюць руку. «Прыемна з вамі запазнацца». Абменьваемся некалькі словамі, ідзём далей. Ізноў прыпынак. Пашпартны кантроль. Яны патрабуюць яшчэ нейкія формы, якія выпаўняліся на самалёце, калі мы сюды ляцелі. Ні я, ні Джен не можам гэтых таямнічых зялёных формаў спачатку знайсці. «Всё, Джен», – кажу я. «Так і не вылецем мы, відаць, дзеля гэтай бюракратыі». Але нарэшце знаходзім формы і, прайшоўшы праз гэтую паласу перашкодаў, апошні раз махаем нашым дарагім сябрам і накіроўваемся ў самалёт. Незадоўга і він підіймається.
All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go.
Усю дорогу з Джен вспоминаємо про концерти, про людей, які зробили на нас саме глибокі враження. З одного боку, сумуємо, що закінчилася ідилія, а з другого – щасливе. У Празі ми опошнє виходимо з самоліту. Стюардеса підносить мені записку від пасажирки, яка мене познала. Зичить усього найліпше у своїм листі, каб я частей прилітав у Білорусь. Приємно мені це читати. Поетичная кода на заканчэнне паездкі. Калі паеду і ці наогул паеду, сам не ведаю. Залежыць, як складзіцца маё жыццё, дзе буду жыць, дзе працаваць. Але відаць найбольш, адказ на гэтае пытанне залежыць ад развіцця падзеяў на самой Беларусі. Ці застануцца там людзі, якія яшчэ захочуць мяне пачуць, паслухаць беларускую песню. Ці хутка застануцца толькі такія, як гэтая супрацоўніца лётнішча, якая так дзіка паказала непавагу не толькі да замежных гасцей, але і адначасова да сваёй мовы, да сваёй краіны і ўрэшце рэшт да самой сябе. Калі на Беларусі застануцца толькі такія, то няма куды мне вяртацца. Ні я такім людзям не патрэбны, ні яны мне. Аднойчы адказаў на пытанне, якая краіна, які горад мне найбольш падабаецца. По-моему, краіну не гэтулькі ўспамінаеш і любіш дзеля таго, што там радзіўся, ці дзеля ейнага геаграфічнага становішча, багаццяў, прыгажосці краявідаў і гэтак далей, а толькі дзеля людзей, якія яе ствараюць, якія ў ёй жывуць, якія ёй надаюць свае асаблівасць. Пакуль што ў гэтым сэнсе тая Беларусь, якую я люблю, ствараецца з вельмі маленькай колькасці людзей. А калі іх не стане, дык і не стане Беларусі. Не толькі для мяне, але я пэўны і для ўсяго свету. Бо калі няма народу, а толькі ёсць насельніцтва, фактычна і няма краіны.
Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. About the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Oh, kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go.
Песні Джона Денвера «Living on a Jet Plane», а для цеў самалётам Данчик скончыў свае дарожныя канцэртныя нататкі «10 дзён у снежні». Гэта была заключная перадача гэтай серыі.